Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu Saeimas sēžu zālē. Turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Komisija lūdz iekļaut likuma projektu pirms 18. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar darba kārtību, ar likuma projektu izskatīšanu, esam tikuši pie likuma projekta grozījumi parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Inesa Kalniņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, likumprojekts grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā ir izstrādāts, lai ieviestu Eiropas parlamentu un padomes 2021. Gada 24. Novembra direktīvu numuru 2021-2167 par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem. Ar šo likumprojektu tiek veikti atbilstoši grozījumi, papildinot likumu ar jauniem termīniem un jaunu regulējumu par ienākumus nenesošu kreditēšanas līguma apkalpošanu un uzraudzību, tajā skaitā sniedzot pakalpojumu pārrobežām, kā arī prasības un informēšanas pienākumu par attiecībā pret parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, gan uzraudzības iestādi. Juridiskā komisija ir atbalstījusi likuma projektu pirmajam lasījumam. Aicinu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 9. Maijs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā likumprojekta grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā. Likumprojekts paredz iekļaut likumā informatīvas norādes uz Eiropas Savienības direktīvām, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt pilnīgu un precīzu direktīvu transponēšanu, ņemot vērā arī Eiropas komisijas norādīto juridiskā komisija lēma noteikt likumprojektam steidzamību. Aicinu Saeimu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par fizisko personu datu apstrādi krimināla procesā un administratīvā pārkāpuma procesā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tātad 30. aprīlis un izskatīšana Saeimā 9. maijā.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumi krimināla likumā, otrais lasījums, seši priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatām grozījumus krimināla likuma ir saņemti seši priekšlikumi, un pirmais priekšlikums no tieslietu ministres tad aicina grozīt 38. Prīmu pantu, un paredzēt iespēju piemērot probācijas uzraudzību kā pamatsodu ne tikai gadījumus, kad izdarīti krimināli pārkāpumi mazāk smagie noziegumi, bet arī smagi un sevišķi smagi noziegumi. Priekšlikums ir izskatīts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministres priekšlikums paredz izņēmumus, proti gadījumus, kad probācijas uzraudzību kā pamatsodu nevarēs piemērot pēc sevišķi smagiem noziegumiem, un šajā uzskaitījumā ir piemēram tādi gadījumi, kad noziegums izraisīs cilvēku nāvi, ja noziegums izdarīts organizētas grupas sastāvi, izdarīt noziegumu pret valsti un citi. Šo priekšlikumu izvērtējot mēs konceptuāli to atbalstiem, bet nolēmam veikt precizējumu attiecību uz noziegumu pret nepilngadīgu un nosakot, ka pēc sevišķi smagu noziegumu izdarīšanas, tad probācija kā pamatsots nevar tikt piemērots, ja noziegums izdarīts pret nepilngadīgu lietojot vārdarbību. Ņemot vērā šo precizējumu, otrais priekšlikums atbalstīts daļēji veidojot juridiskās komisijas priekšlikumu numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tad trešais juridiskās komisijas priekšlikums līdz ar to arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no tieslietu ministres attiecās uz naudas soda apmēriem un naudas soda piemērošanu gadījumos, ja izdarīta smagi un sevišķi smagi noziegumi. Pat laban, ja izdarīta smags vai sevišķi smags noziegums, ir iespēja piemērot kā pamatsodu arī naudas sodu, un apmērs ir no 210 tūkstošiem līdz 7 miljoniem eiro. Ņemot vērā, ka summa apmēri ir ļoti lieli, ja ir ierosinājums samazināt to minimālo slieksni un paredzēt, ka naudas sods šajos gadījumus var tikt piemērots no 70 tūkstošiem eiro līdz 7 miljoniem. Tātad priekšlikums izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministres priekšlikums attiecas uz kārtību, kā saskaitā piespriestos sodus. Un tieslietu ministre ierosina paredzēt, ka gadījumos, ja izdarīti vairāki pārkāpumi, piemēroti vairāki sodi, smagākajam sodam pieskaitēni mazāk kā viena trešdaļa. Pat laban tiesa, vērtējot katru atsevišķu gadījumu, var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Mēs izvērtējam šo ierosinājumu un atzīstot, protams, pašu ideju par pareizu, ka sodam par vairākiem pārkāpumiem jābūt lielākiem, nolēmam priekšlikumu neatbalstīt, jo šajos gadījumos ir iespējama situācija, ka cilvēkam, kurš izdarīs vairākus noziegumus vai noziedzīgus nodarījumus, krimināla pārkāpumus varbūt, par katru būs piespriests sods, bet ņemot vērā skaitu, var sanākt, ka kopējais sods būs ārkārtīgi liels, un tas varbūt netaisnīgi, bet tiesa nebūs citas iespējas, jo tā saskaņā ar šo normu tiesa ir jārīkojas mehāniski. Ja? Un tad tāpat ir jautājums par to, kā rīkoties, ja sodi ir līdzīgi, jo šeit ir piedāvāts rīkoties, un tā mehāniska soda palielināšana ir paredzēta gadījumos, ja viens sods ir lielāks, otrais mazāks. Tātad, ja gadījumi ir izdarītas 20 zādzības, neliela apmēra, jā, un tiesa par dažiem pārkāpumiem piemēroja viegla, nu, teiksim, līdzīgus sodus, nav skaidrs, kā rīkoties pēc šīs formulas. Ņemot vērā šos apstākļus, mēs nolēmam, ka arī turpmāk tiesai vajadzētu būt iespēja ņemot vērā visus lietas apstākļus, nodarīto kaitumu, personību, piemērot atbilstošu sodu par katru nodarījumu un noteikti arī galīgo sodu. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais priekšlikums piedāvā izslēgt norādi par likuma spēka stāšanas, jo mēs turpinām darbu un par to, kad likums varēs stāties spēka, atkarīgs no tā, kad mēs pabeigsim šo darbu. Sestais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu trešajam lasījumam.
9. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā otrais lasījums, trīs priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamais manas priekšsēdētājs, godājamie kolēģi, šis likumprojekts ir saistītais likumprojekts ar nule apstiprināt otrajā lasījumā grozījumiem krimināla likumā, un pamatā šis krimināla procesuālais grozījums saistās ar gan šo sodu saskaitīšanas tēmu, gan arī ar atteikšanos no nosacītas brīvības atņemšanas soda. Juridiskā komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no iekšlietu ministra Kazlauska kunga, un šis priekšlikums paredzēja izmainīt iekšlietu ministrijas iekšējās drošības biroja kompetenci, un komisija teica, ka tas īsti nav apspriests ar pārējām ministrijām, jo te būtiski mainās, līdz ar to juridiskā komisija šoreiz šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums, un tie ir pārējais noteikumi saistībā ar tikko minēto priekšlikumu, un komisija loģiski to arī neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, trešais ir komisijas priekšlikums šobrīd izslēgt norādu par likumu spēkā stāšanos, un komisija, protams, to aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicina atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
9. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska rakstīts, bet...
Jā.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, godātās kolēģis, budžeta un finanses komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi ministra kabineta iesniegtu likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanses vadību. Tiesība akta mērķis piešķirt pilnvaras finanšu ministram izmantot valsts budžeta naudas līdzekļus kapitāla sabiedrību, kurās valsts ir izšķiroša ietekme, fiksēt ienākumu vērtspapīru iegādei. Ja šādam ieguldījumam ir prognozēts pozitīvs efekts uz valsts budžeta ilgtermiņā un ir ievērot komercdarbības atbalsta kontrolas regulējuma nosacījumi. Likumā par budžetu un finanses vadību ir ietverts arī nosacījums, ka šādu rīcību var veikt tikai ar Saeimas piekrišanu. Budžeta un finanses komisija aicina Saeimu atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Tātad par steidzamību viens var runāt par, viens var runāt pret. Šlesara kungs nevēlas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi, un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, jeb uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Aiva Vīksna.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Mēs nobalsojam par steidzamību, bet šodien es... Jūs ziniet, es ļoti reti kāpu tribīnē, bet es gribu runāt profesionāli un par šo likumprojektu, vispār par šo situāciju kā tādu. Un te man nāk prātā tāda dziesmas vārdi, atkal un atkal debesis ir pušu, atkal un atkal mums ir ugunsgrēks, atkal un atkal mums ir steidzamība. Un valdībā šie mums piedāvātie steikšu snumtie likuma grozījumi, uz kuriem mēs nebūtu neesam spēruši ar šiem soli pretī, par ko mēs runājam par Latvijas kapitāla tirgus attīstību, bet gan tieši pretēji par valsts uzņēmumu sliktas pārvaldības virzienā, par steidzamībām, par kaut kādām apakši un jāsaka tā, no sabiedrības slēptām informācijas. Tāpēc, manuprāt, nevienām nav noslēpums, ka piedāvātie likuma grozījumi ir tapuši tikai viena konkrēta iemesla dēļ rast izeju no situācijas ar Litsabiedrības Air Baltic jau gadiem ilgi samilzušajām problēmām. Atceramies, ar neadekvāti lielajiem valsts naudas ieguldījumiem faktiski bankrotējušā uzņēmumā un beidzot ar dīvaino nespēju atbrīvoties no šī uzņēmuma vadības neefektīvi un man pat gribētos teikt bezatbildīgi piekoptās biznesa stratēģijas. Turklāt šo savu nespēju maskējot ar skaļām frāzēm Covida laiks, kā mēs dzirdējām budžeta komisijā un arī frakcija ģeopolitiskās situācijas, vēl ar atdzīvināšanu fondu biržā, nu nejauksim māti ar meitu vienā zupā. Šobrīd, pienākot termiņam līdz pašām beigām, kad ir obligācijām jāpārfinansējas, atkal tiek piedāvāts nevisai godīgs un atklāts situācijas risinājums, bet gan kārtējā sabiedrības muļķošana. Es domāju, mums makaroni visiem garšo, bet ja viņus pārāk daudz karina mums uz ausīm, nu tas nav īsti garšīgi. Bet gan kārtējā sabiedrības muļķošana ar kopējās investīciju vides uzlabošanas pasākumiem un tamlīdzīgiem teiksmju stāstiem. Respektīvi, ne Saeimas atbildīgai komisijai, ne visam Latvijas pilsoņu kopumam netiek atklāti pateikts, ka valdība vēlas Air Baltic saistību lauvas tiesu pārlikt no pašas lit sabiedrības uz visu nodokļu maksātāju pleciem, jo neko citu šie likuma grozījumi pēc būtības neparedz. Pašreizējā iecere, atļaujot valsti iegādāties valsts īpašumā daļēji esošu kapitāla sabiedrību obligācijas, patiesībā noņem no Air Baltic atbildību par potenciālu strateģiskā investora piesaisti. Tā vietā paredzot, it kā ar valsts budžetu nesaistītu jaunu saistību uzņemšanos valsts vārdā. Tā būtībā ir divkosība un pat, es teiktu, melīga pieeja, pat ja plānotā obligācija iegāde no valsts puses neatstās tiešu ietekmi uz īstermiņa budžetu, tad ilgtermiņā šīs valsts saistības nekur nepazudīs. Ja pēc noteiktajiem termiņiem avio sabiedrība joprojām pati nespēs sekt savus tēriņus, tad tas nāksies nomaksāt nekam citam, kā mums nodokļu maksātājiem vairākās paaudzēs. Vēlreiz par to, par ko šis likuma projekts tumšanas steidzamības kārtā liecina. Pirmkārt, par valdības vēlmi pēc būtības izslēgt likuma devēju, respektīvu Saeimu, no tik atbildīga lēmuma pieņemšanas. Jau pati steidzamības kārta neļauj par valsts finansēm atbildīgai komisijai adekvāti, profesionāli izvērtēt visas ar šādiem likuma grozījumiem saistītos riskus un sekas. Šobrīd ierobežotās pieejamības status informācija par reālo situāciju Air Baltic neļauj deputātiem veikt pienācīgu, izsvērtu un atbildīgu analīzi par visām iecerēto grozījumu sekām un ietekmi uz valsts kapitāla sabiedrību pārvaldi kopumā. Tādējādi likuma devējs kārtējo reizi tiek nostādīts tikai valdības šādā veida darījumu ieceru aklai apstiprināšanai lomā, mēs tā kā balsošanas mašīnī. Otrkārt, šāda valdošās koalīcijas pieeja liecina par totālu nespēju un nevēlēšanos savus lēmumus pamatot visas sabiedrības priekšā, kura, nedrīkstam to aizmirst, ir visu valsts uzņēmumu faktiskais īpašnieks, sabiedrība īpašnieks. Treškārt un galvenokārt, šāda likuma projekta atbalstīšana apliecinās, ka ar valsts uzņēmumu pārvaldību mēs esam dziļi bedrē. Nevis skaidrā un atklātā visai sabiedrībai saprotamā pozīcijā, bet gan jau tik labi zināmajā sarunāšanas, izbīdīšanas, vienošanas dūkstī un tas padarīs arī visu iecerēto un gaidāmo valsts uzņēmumu kapitāla daļu piedāvāšanu biržā par kārtējo intrigu lauku, nevis par iegumu visai Latvijas sabiedrībai kopumā. Mēs nobalsojam par steidzamību. Uz zināmā mērā tas ir balsojums avansā, un tas ir balsojums, ko ir sabiedrība dod, bet te ir jārīkojas. Un šajā gadījumā mana pārliecība ar savu 35 gadiem biznesā valdībai jābūt drosmīgai un jāpieņem arī atbildīgi un dažkārt varbūt radikāli lēmumi. Un zināmā mērā ir jāpārdomā un iespējams ir arī jāceļ no amata gan valde, gan padome līdzsabiedrībā. Valsts uzņēmumā jāveic neatkarīgs audits ar valsts kontrolas līdzdalību, jāizvērtē dažādi Air Baltic attīstības moduļi, ne tikai viens, kuri varētu būt gan kompānijas sadalīšana, iespējams arī likvidēšana vai kā cits, ir jāizvērtē visi, ir jābūt plānam A, plānam B un plānam C. Mēs nevaram atļauties uzturēt finanšu piramīdu, kuras spēja eksistēt tikai pateicoties Latvijas nodokļu maksātājiem atņemtajiem līdzekļiem. Es pat negrasos runāt par mūsu hronisko atpalicību no Igaunijas un Lietuvas. Ar Air Baltic finanšu piramīdas uzturēšana ir viens no šīs atpalicības cēloņiem. Tas ir jautājums par pārvaldību, un te ir ļoti liela problēma, un tā ir jārisina.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, vai Latvijai ir nepieciešama nacionālā aviokompānija Air Baltic? Atbilde ir jā. Latvijai ir vajadzīga nacionālā kompānija Air Baltic. Un tāpēc viss tās runāšanas, ka šai kompānijai tiks piesaistīti investori no Igaunijas un Lietuvas, tas ir murks. Jo nacionālajai kompānijai ir skaidri nodefinēts, ka lidojumu centrs ir Rīga, Baltijas reģionā. Un ja gadījumā kāds grib piesaistīt investorus no Igaunijas un Lietuvas, tad skaidri ir pasakiet, vai jūs gribat pārcelt lidojumu centru uz Igauniju un Lietuvu. Un līdz ar to šī murgošana par to, ka tagad visas trīs Baltijas valsts attiecīgi attīstīs Air Baltic, tas nav iespējams, tas ir punkts viens. Vai ir iespējams piesaistīt Air Balticam strateģisko partneri? Jā, tas ir iespējams, bet tā nebūs ne Igaunija, ne Lietuva. Tai ir jābūt kādai aviokompānijai, kura nekonkurēs ar savu bāzi. Gribu atgādināt, ka savā laikā, tad, kad SAS bija partners Air Balticam, viņi darīja visu, lai Rīgas lidosta neattīstītos, lai Rīgas lidosta būtu tikai kā vieta, no kurienes pasažieri lido uz Kopenhāgenu un Stokholmu. Līdz ar to Rīgai ir jāattīstās kā lidojuma centram. Bet tas, par ko es gribu runāt šodien, sadalīt šo jautājumu divās daļās. Tātad Air Balticam ir nākotne, ja viņu pareizi attīsta. Bet es gribu runāt par to, kad mūsu valdība un pirmkārt satiksmes ministrija jeb vairāki ministri pēdējie ļoti nemākulīgi nodrošināja pāraudzību un kontroli pār šo kompāniju. Uzskatu, ka ir nepieciešams veikt auditu valsts kontrolei un saprast visus šos finanšu līdzekļu izlietojumus. Tas ir jādara, bet ir divas lietas. Vai visi ir pareizi kompānijā? Esmu pārliecināts, ka viss nav pareizi un viss nav labi. Vai šī kompānija ir jāatbalsta un jāattīsta? Jā, tas ir jāatbalsta un jāattīsta, bet tas nekādā gadījumā nevar notikt tā, kā tas ir bijis līdz šim. Un tagad, ka šo jautājumu atkal salika kopā ar visām iespējamām valsts kompānijām, kā var piesaistīt resursus, tā melošana cilvēkiem jau ir līdz kaklam. Švinkskungs, jūs vakar bijāt panorāmā, jums uzdeva jautājumu, vai šīs konkrētais jautājums, par ko mēs balsosim, saistīts ar Air Baltic, jūs sakat, nē, nu ko jūs melojat? Jums bija skaidri jāpasaka, jā, šodienas jautājums ir saistīts tikai un vienīgi ar Air Balticu, un steidzamība ir nepieciešama priekš tam, lai varētu pārfinansēt šīs konkrētās saistības. Ko jūs stāstiet, ka tas ir vajadzīgs visam kam? Tad kāpēc steidzamība? Kāpēc jūs dzenat sauri šo jautājumu tādā veidā? Tā nedrīkst rīkoties. Uz jautājumu, vai tā pēkšņi tas radās tikai tā vakar vai aizvakar? Nē. Tad, kad pagājušā gadā mēs šajā saimā debatējām par šī gada budžetu, es pats personīgi no šīs tribīnas teicu, es neredzu projektā, budžeta projektā divas konkrētas lietas, Air Baltic un Rail Baltic. Nav tādas tēmas. Neatradām, kā tas tiks risināts. Uz to brīdi teica, jā, budžets ir ļoti labs. Pēc būtības tagad mēs lāpam to, ko vajadzēja jau iestrādāt pagājušā gadā. Visas šīs runas būs tulītās, atnāks investori, kas ātri kaut ko izdarīs, godējumie kolēģi. Mēs labi apzināmies, ka Covida laikā bija aviokompānijas, kas aizvērās vispār. Un tās kompānijas, kas pazaudēja visu kapitālu, tas tiešām notika tādā veidā. Bet tas nekādā gadījumā nemazina tos pārmetumus, kas patreiz tiek vērstas valdības virzienā par to, kā jūs menedžēt šo kompāniju. Gauss ir izcils menedžeris, bet viņš dara to, ko ļauj darīt valdība. Tātad viss, ko viņš dara, tas ir saskaņā ar to, kādā veidā padome un valdība uzrauga. Vai viņš ir profesionāls Gauss? Principā jā. Viņš dara to, ko viņam atļauj un liek darīt valdību. Un tā ir jūsu problēma, ka viņš saprot aviācijas biznesu. Jūs neko nesaprotat un beigās jūs pieņemat lēmumus un ļaujat viņam darīt visu, ko viņš dara. Bet tā lielākā problēma ir tāda. Menedžeris nevar kontrolēt aviokompāniju un noteikt stratēģiju. To dara īpašnieks. Menedžeris menedžē un realizē stratēģiju, ko nosaka īpašnieks. Īpašnieki var mainīties un menedžeri var mainīties, bet ir liela atšķirība starp menedžeri un īpašnieku. Jūs esat uzkrāvuši, iedevuši pilnvaras Gaussam darīt da jebko. Un šoreiz es teikšu tā, ja jūs viņu mainītu un ielikt iekšā Švinkas kungu vai Švajev kungu, tad cauri tā kompānija aizvērtos, nedariet to vismaz pagaidām. Bet kas attiecās par tātad jautājumu būtību, par ko mēs šodien lemjam, tātad jautājums ir saistīts ar Air Baltic. Un es domāju, ka tiešām šodien mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā atbalstīja gan steidzamību, gan arī šo jautājumu, bet kā jau iepriekšējais runātājs teica, šis ir bonus avans valdībai par to, ka jūs beidzot sāksiet normāli pārvaldīt valsts kapitāla sabiedrības un pirmkārt Air Baltic, pa ko iet runa. Un tā kā es pieminēju Rail Baltic, es vienkārši tādu salīdzinājumu gribu pateikt. Baigais sižets panorāmā. Un ko tad sižetā rāda? Būvē balstu Daugavā. Kam? Tiltam, kura iespējams nekad nebūs, jo nav naudas. Ir vajadzīgi miljardi, bet balstu tagad ieliks. Nu vienā pusē ir tie balsti, es saprotu, no kara laika palikuši. Tur, kur sabombordēja veco tiltu, tur balsti jau ir. Prieš kam vēl vienu balstu ielikt iekšā? Šādi nevar menedžēt jautājumus, kas ir saistīti ar tik svarīgiem uzņēmumiem, jo Air Baltic pēc būtības jau nav tikai uzņēmums, uz kuru jāskatās, cik daudz viņi nopelna, bet pirmkārt jāskatās, kāds ir pasažieru apgrozījums, cik turisti atbrauc uz Latviju, kāds ir savienojums Latvijai, Rīgai, konkrētā citām pasaules valstīm un pilsētām. Tas jāskatās kontekstā, bet vienlaicīgi tās neizdarības, kas ir bijušas pēdējo gadu laikā, viņas tiešām ir jāmaina. Un tas lielā mērā ir atkarīgs, kā es saku, šoreiz nevis es gribu vainot Gausu, bet tieši satiksmes ministriju, ministrus visus pēdējos, kas tur ir bijuši, kas vienkārši principā nekontrolē to visu procesu. Un šodien tas lielākais pārmetums ir tas, ka mēs steigā risinam tik svarīgu jautājumu un mums pat nav iespēja iedziļināties visās šajās detaļās. Tā ir tā lielākā problēma. Es ceru, ka viss būs labi. Es ceru, ka viss sanāks. Bet valsts kontrolē vajag veikt reāla audītu un saprast, lai sabiedrība zinātu, kas notiek avio sabiedrībā, vai visi ir pareizi līdziņu kompānijām. Nu nevar būt tā, ka mēs ņemam, pērkam jaunas lidmašīnas, bet pasažieri lido ar vecām Karpatu lidmašīnām. Es domāju, ka daudzi klātesošie ir izbaudījuši to, kad Air Baltic veic reisus, uz būtiskiem galamērķiem ar vecām lidmašīnām. Nu, kaut kas īsti labi nav. Es saprotu, ka tur problēmas ar kaut kādiem motoriem ir bijuši. Bet vienlaicīgi, piemēram, aizlidojot uz Cīrihi, man cilvēki zvana un saka, kas notiek? Tur stāv kāds 5 Air Baltica lidmašīnas Cīrihē. A mēs lidojam ar Karpa. Tātad Air Baltica lidmašīnas mēs esam atdevuši citiem jaunās. A pasažieri Latvijā lido ar vecām. Godējumie kolēģi, es varētu par šo jautājumu tur runāt ļoti ilgi, bet šodien mēs balsosim par un atbalstīsim šo konkrēto priekšlikumu, bet vienlaicīgi mēs sagaidām pirmkārt no satiksmes ministra Briškena rīcību normālu pārvaldi. Un vēlreiz es saku, ja jums ir variants, kā uzlabot šo konkrēto pārvaldi, tad lūdzu nāciet un piedāvājiet. Jo mēs jau neesam opozīcijā strādājošie tādi, ka mēs priecāsimies, ka jūs iznīcināsiet Air Baltica avio kompāniju tikai tāpēc, ka jūs nespējāt laicīgi sakārtot likumdošanas bāzi un tā tālāk. Bet mēs nevarēsim atbalstīt tālāk šos visus priekšlikumus, ja tiešām nekas nemainīsies. Tā kā godājumie valdības pārstāvi arī vienotība, no kuras partijas šodien ir premjers, izdariet visu un sakārtojiet pārvalde Air Baltica. Air Baltica ir ļoti nozīmīga kompānija, kur ir jāattīsta bez igauņiem un lietuviešiem. Latvijai pašai ir jāattīsta iespējams ar kādu strateģisko partneru, bet tā nav Igaunija un Lietuva. Tā kā, lai jums veicās, bet mēs ļoti modri skatīsimies, vai tiešām jūs kaut ko dariet un uzlabojat situāciju avio kompānijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Air Baltica kompānijas vadība uzvedās kā lunatiki. Un vai Gauss ir atbilstošs savam amatam? Nē. Ar algu 1 miljons viņš ir faktiski novedis uzņēmumu līdz bankrotam. Vai tas ir labi? Un kur tā atzīmē, ka viņš ir profesionāls? Paldies Dievam, un šodien ir šeit Kariņakungs, kurā mantojums tas ir. Ir nonācis mūsu tranzīta zona, un tagad, nu, klausīsimies. Varbūt viņš iznāks un varēs attaisnot Gausa kungu, kuram viņš ir ļāvis visus šos gadus karināt makaronus sabiedrībai ausīs. Rīkoties ar mūsu līdz sabiedrību, kas pieder katram Latvijas iedzīvotājam, kā ar savu personīgu lidaparātu, izrakstot sev prēmijas, perkot foršus Audi mašīnas, e-tronus par zaļo enerģiju. Viss, kas tika darīts pēdējo 5 gada laikā Krišņa Kariņa valdība, tas ir centralizēti, absolūti konkrēti, preddarbība, neefektivitāte, visa absolūti pilns spektrs, kas ir novedis līdz situācijai, kad mēs uz dotumentu esam spiesti glābt. Ko mēs glābjam? Mūsu aviokompāniju. No kā? No Gausa. Tad ko viņš tur dara? Kāpēc neviens neprasa, lai Gauss atkāpjas beidzot jau? Viņš pat latviski nerunā. Nacionāla apvienība. Viņš pat latviešu valodu nezina. Saņem 1 miljonu no mūsu kabatam. Latviski nerunā. Mūsu valsts nerespektē. Mūsu līdz sabiedrība ir novedis līdz absolūtam bezjēdzīgam stāvoklim. Neizdosies viņu glābt, kolēģi, jūs to saprotat, jūs tagad mēģināt pagarināt agoniju. Un mūsu valstīska nostāja, ka jums ir jādod iespēju ātri izdarīt vismaz kaut ko, mēs par. Bet plāna nav. Man nav pieejas jūsu komisija, kur mēs skatījām to, bet es jūtu, ka tur nav plāna. Viņš neeksistē. Ir vienkārši ideja, kā pagarināt. Un tur jau tālāk redzēsim, ko darīt. Air Baltica viss beidzās. Viņš vairs nelidos. Ne tiešai nozīmē. Bet nelidos. Jūs to ļoti labi saprotat. Tas ir faktiski miljārds, kas nāksies izņemt no Latvijas iedzīvotāju kabatām, no skolām, no medicīnas, no visām, absolūti. Un te nav nekāda Briškina vaina, viņš tikko ir atnācis. Es vēlreiz saku, vienīga Briškina vaina ir tikai tā, ka viņš ir atnācis un uzreiz nepaņem priekšā par šādām problēmām. Ka viņam trūkst drosmes atbrīvot šo kungu no darba. Viņš nespēja vādīt mūsu saimniecību. Viņš ir beztalantīgs, nespējīgs. Tas ir fakts. Tikai liela alga, viss vairs nekā. Uz dotu momentu Air Baltica atalgojums ir viszemākais nozare. Jā, kungi. Mūsu latvieši tur strādā. Un tagad palielam mūsu latviešus no turienes istuma nacionāla apvienība. Un ņem ārzemniekus. Jo ar viņiem ir lētāk. Viņus var nokārtot kaut kur ārpus Latvijas. Nu, tas ir fakts, ko Gauss tagad dara. Un ko mēs tagad glābsim? Gauss atalgojumu? Šaubos, ka tas mums visiem ir vajadzīgs, kolēģi. Atzīstam faktu, ka Air Baltica viss beidzās. Šis stāsts beidzās. Vienīgais jūs tagad mēģināsit pielasīt pareizo laiku, kad par to paziņot sabiedrību. Tas ir viss. Tāpēc ātrums jums ir vajadzīgs, lai vismaz kaut ko izdarītu, mēs pār to. Bet plāns, kas ir tika piedāvās, nu, es varbūt ceru, ka mans kolēģis, ka jūs kaut ko piedāvāsit savādāku pa ceļam, bet diez vai. Bet mēs noteikti nevarēsim to atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Cienījumā priekšsēdētāji deputāti. Es saprotu, ka jums nepatīk, ka runā pa vēsturi. Vēl jau vairāk tāpēc, kad ir tāds Twitters, ja tagad sauc X, kur es vienkārši abrīnoju, ja nebūtu man tā profesija viņā būt, es viņā tur kāju nespertu, jo tur raksta cilvēki, kas nezin vēsturi, nezin geogrāfiju, nezin ne tikai matemātiku, viņi nezin pat aritmētiku, bet ne pat to ir stāsts. Sacerēties gribu 95. Gadu, tas ir 29 gadus atpakaļ, bankrotēja Estonian Air, Igauņu kompānija, un līdz šim brīdim Igauņi nav atkopušies no tā. Lietuvā kompānijas nebija un arī pašlaik nav. Bankrotēja tāda kompānija Latavio, kas piederēja bankai Baltija. Vispirms bankrotēja banka Baltija, pēc tam kompānija Latavio. Un tad mēs bijām izvēles priekšā, ko darīt, dzīvot. Neko nedarot vai mēģināt pieņemt drosmīgus riskantus lēmumus. Un 1995. Gada 28. Augustā tika nodibināta kompānija Air Baltic ar 1 miljonu latu pamatkapitālu, tika nopirktas pirmās 4 lidmašīnas Auro 90, vienai no tām mana kundze starp citu kļuva pa krustmāti, toreiz bija tāda tradīcija. Un tagad, kur mēs esam? Ja paņem nost gaus un visu to finansiālo situāciju. Mums ir nacionālā kompānija, kur ir izteikts līders Baltijā. Tā ir viena no tām nedaudzajām jomām, kurā mēs esam priekšā igauņiem un lietuviešiem. Mums ir izteikts līders lidost. Joprojām, ja es runāju tā lietuviešiem, it sevišķi lietuviešiem, viņi brauc ar automašīnām no Lietuvas, parko viņas short-term parkingā un lido kaut kur. Un čīkst un sūdzās, ka, diemžēl, viņi ir atpalikuši. Un tagad mēs nonākam līdz šai finansiālai situācijai. Ja skatās tīri grāmatvediski, kā uzņēmējs, ja es skatos, tad, protams, ar šo lēmumu mēs attālināsim Air Baltic bankrotu. Par pusgadu vai gadu. No otras puses, ja pastās kā uzņēmējs, mēs varbūt nopirksim laiku un šī kaut kā nu, nosacītā gada laikā tiks mainīts tas, par ko runāja Ainārs Šlesars. Tiks savests kārtībā menedžments, tiks veikts pilns audits, tiks izanalizēta stratēģija, vai tiešām tā stratēģija ir pareiza, pēc kaut kādiem gadiem 100 lidmašīnas Air Baltic parkā. Varbūt tas ir pareizi, varbūt tā ir kļūda. Bet tas viss jāanalizē un jāpieņem pareizi lēmumi. Bet šobrīd cits izējs jau nav, bet šī manā uzturē ir pēdējā iespēja. Vai varbūt iespējams viena no pēdējām iespējām šo kompāniju glābt un joprojām būt līderiem, kā avio pārvadājumos, tā arī, protams, Rīgas lidostai. Un tieši tāpēc es šo atbalstu, jo galu galā negribas to bērnu, ko mēs radījām pirms 29 gadiem, aizlaist vienkārši postā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, deputāti. Pirmkārt, es gribēju pateikt, ka Air Baltic ir īstenībā mūsu viens no vērtīgākajiem aktīviem. Uz to vajag skatīties daudz plašāk, kā tikai avio sabiedrība. Mūsu apskauž lietuvieši, igauņi un citi, ka mums ir šāds aktīvs, aktīvs, kas var savienot biznesu, iedzīvotājus, investorus ar Eiropu, un ne tikai Eiropu, ar ļoti daudziem galamērķiem, kur ir mūsu noiet tirgi, kur ir nauda un kur ir mūsu arī ekonomiskais potenciāls. Tāpēc ekosistēma, kas ir radīta par šiem 20 un vairāk gadiem, kā kam apkārt ir ļoti nopietna industrija, kas strādā, ir vērtība. Šī vērtība ir nākotne, un Air Baltics ir jātur un jāaudzē kā labs mūsu rīks, bet tam ir jābūt pārvaldītam, un es piekrītu kolēģiem, tam ir jābūt pārvaldītam profesionāli. Bet es gribētu norādīt uz situāciju, ka nebūtu, mēs šeit nestāvētu, šeit nebūtu šīs debatas, mēs nerisinātu šo jautājumu vispār šobrīd šādā situācijā šeit. Kāpēc? Ja mēs paskatīsimies, kāds lēmums tika pieņemts 2021. Gadā valdībā, kurā konkrēti Air Baltic vadība, finanšu direktors arī nāca klajā Covid laikā, aviokompānijas visas bija ietekmētas. Tā ir skaitā Air Baltic. Bet Air Baltic bija ietekmētas vēl daudz vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka Covid lēmums vai lēmums, kādus pieņēma toreiz valdība, ietekmēja Air Baltic, viņš nevarēja lidot 90 dienas. Neviena cita aviokompānija nebija ietekmēta ar to, ka nedrīkst lidot. Tas radīja zāģi automātiski 200 miljonu apmērā. Tās ir konsekvences no šāda lēmuma. Toreiz vadība lūdz, tad tika investēt 250 miljonu Air Baltic akcionāra investēja aviokompānijā, bet vēl tika lūgts nosegt 135 miljonus eiro, lai kompensētu Covid radītos zaudējumus. Toreiz bija speciālais režīms, kad ļāva Eiropas komisija valstī investēt aviokompānijā. Vajadzēja izmantot unikālo iespēju, kad šāds režīms ir šobrīd, šāds režīms nav. Tāpēc toreiz bija jādomā valstiski ar mugurkalu, nevis ļurkājoties, kā toreiz piedodiet mums gan premjers, gan esošā valdība. Ai, nē, 135, tas ir daudz. Toreiz mēs notērējam vakcīnās, cik 38 miljonus mēs tagad izsviedām par tām vakcīnām, kuras nav. Tur mēs gan varējam nopļakarēt naudu, bet šeit, kur tiešām bija vērtīgi, jo tad nauda maksāja maz un lēti, nekā šodien tas, cik izmaksā nauda. Ja toreiz investētu, tos, ko prasīja, ļoti elementāri, ja pieprasītā summa 135 miljonu eiro apmērā tiktu ieguldīt pilnībā un pieņem, ka situācija nemainītos, tad uzņēmuma pamatkapitāls būtu pa nulē, nevis 48 miljonu vietā, kā tas ir šodien. Un skaidrs naudas atlikums būtu 73 miljonu, nevis 28 miljonu. Un tieši šis skaidrs naudas apjoms ir tas, kas arī bremzē aviokompānijas ikdienas darbību. Un ja toreiz būtu drosmīgi vienkārši pateikts un izdarīts šis solis, ilgtermiņa solis, kas būtu nepieciešams, lai ilgtermiņā, un mēs labi zinājam, ka ejam uz IPO, mēs labi zinājam, ka būs šī šāda situācijas atkopšanās, nebūs viegli avio industrijai pēc Covid situācijas. Būs visām grūti. Tad bija strateģiski svarīgi ieguldīt. Un toreiz, ja šis lēmums būtu pieņemts, būtu daudz, daudz elementārāk piesaistīt investorus, Un nebūtu šīs te darbības. Tātad, kad atceramies, kad ir svarīgs bija lēmums toreiz, un kādas sekas ir šādiem nepareiziem, nepārdomātiem, nespējīgiem lēmumiem. Šīs ir sekas. Šeit mēs sēžam dēļ tās valdības sekām, un tā premjera nepieņēma tā lēmumu. Un tagad mēs maksāsim dārgi. Tāpēc, ka nauda šobrīd maksā dārgi, un investoru uzticību dēļ tā, ka pietrūkst tieši šo te, nieka tieši šo miljonu, kas toreiz bija, dēļ mums jāveic ar šādu visādu vingrinājumu. Un man pārsteidz vēl nākamais, kad satiksmes ministram, viņš nāca arī pie mums runāt, nav plāna B, C, ir tikai viens plāns, un tad, ja ir šis, neizdodās šis plāns, ko var arī paredzēt, tad ir krīzē ātri jārīkojas, jāpieņem nepārdomāt lēmumu. Tāpēc es vēlos redzēt profesionālu tālāko darbu, vērtējumu, jo mēs ejam uz IPO, nav labākais gads, kad to darīt, nav vieglākā situācija globālā tirgu to izpildīt, tāpēc esam visi modri, fokusējamies, es lūdzu arī premjeri, iesaistīties un vērtēt šo, lai neatkārtos situāciju, ka mums atkal šeit ir jāsēž no noļurkātiem, nepārdomātiem lēmumiem, kā tas bija 2021. Gadā. Šeit mēs sēžam un runājam par to tikai dēļ tā. Varēja būt viss savādā. Lēmumu sekas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Švinkam.
Saimes priekšsēdētāji, deputāts, deputāti, Šlesera kungs. Es tomēr, ja runāju par konkrētiem jautājumiem, es cenšos sadalīt. Ja mēs šodien runājam par likuma, par budžetu un finanšu vadību papildinājumiem, tad mēs runājam par konkrēt šī likuma papildinājumiem. Ja kā minēja kādreiz nākotnē, mēs runājam par konkrētiem uzņēmumiem, kas izrietēs no šī likuma papildinājumiem, mēs tajā brīdī runāsim par konkrētiem uzņēmumiem un konkrētām rīcībām, kas tiek paredzēts, kā šeit ziņotāji minēja, atsevišķi. Un šeit mēs runājam, ka 34. prim. Pants paredz dažādas finanšu instrumentus, ko var un ko nevar darīt. Mēs šeit papildinām šo 34. prim. Punktu, pie nosacījumiem attiecināms arī uz valsts budžeta likumā neparedzētu ieguldījumu valsts izšķirošā ietekmē esošu kapitāla sabiedrību jaunu emitētu fiksētā ienākumu vērtspapīra iegādē, ja šādam ieguldījumam ir prognozēts pozitīvs efekts. Un šis neattiecās uz, arī uz valsts budžetu tieši neietekmē. Es novērtēju un piekrītu daudz jūsu teiktajam, bet es gribētu teikt, protams, ja mēs jautājam, vai šo likuma papildinājumu var attiecināt uz Air Baltica? Jā, var. Vai var attiecināt uz citiem valsts uzņēmumiem? Es negribētu jūs piekrist, ja jūs teiktu, ka nevar attiecināt. Es gribētu teikt, ka var attiecināt. Vai šādam likuma papildinājumiem būtu bijis jābūt jau sen? Es teiktu, jā, šādam likuma papildinājumam bija jābūt sen. Vai var būt vēl papildus finanšu instrumenti paredzēt, ko valsts var darīt? Es domāju, ir iespējams darīt. Vai mēs visus finanšu instrumentus nolīdzināsim vienā līmenī, un tas ir sabiedrībai, teiksim, lai vai kāds finanšu instruments, tas ir viens dod naudu, otrs ņem naudu. Jūs piekritīsiet, ka visi finanšu instrumenti nav vienādi, vai jūs patiešām ieguldījumu pamatkapitālā pielīdzināsiet obligāciju iegādē? Nu, netaču. Un arī Kulbera kungs minēja, ka šeit ir garantēts sabiedrības ieguldījums ar zaudējumiem vai obligāciju pirkšana ar fiksētu ieņēmumu ir zaudējumi? Es negribētu piekrist. Ja mēs runātu no otras puses, mēs šeit minām Air Baltica, ja Air Baltica šajos apstākļos, ja mēs zinām ģeopolitiskos apstākļus un šos izaicinājumus, ja viņam ir jāaizņemās finanšu tirgos, mēs zinām, šī summa ir liela, varētu būt. Un ja valsts iesaistās par tirgus cenām, kas arī likumā ir paredzēts, nevar citādāk kā tikai pēc tirgus cenām, iegādājās šīs obligācijas un nopelna, kā jūs tikko minējāt arī dārgi, tad tie ir sabiedrībai zaudējumi vai sabiedrībai ieguvumi. Un tāpēc būtu jāpasaka, ka pirmkārt šis likums neattiecās tikai uz Air Baltica, tas var attiekties uz Air Baltica, bet arī uz citiem uzņēmumiem, bet mēs šodien runājam par likuma projektu. Vai ir nepieciešams audits Air Baltica? Jā, ir nepieciešams. Vai ir nepieciešama kritiska uzraudzība? Jā, ir nepieciešams. Vai Latvijai vajag savu nacionālo aviasabiedrību? Jā, vajag. Mēs esam redzējuši aprēķinus, cik šī Latvijas nacionāla aviasabiedrība Air Baltica ienes Latvijas iekšzemes koproduktam 2,5%. Latvija ir konkurētspējīga globālajā tirgū Rīga, Latvija. Pateicoties arī Air Balticam, mēs zinām šo savienojumību, un mēs patiešām varam lepoties ātrums, savienojumība un Rīga kā vērtība globālajā tirgū. Es tomēr aicinātu skatīties plašāk, un patiešām Latvijai ir svarīgi būt aktīvākai kapitāla tirgos, un šis ir viens mazs elements, kas var palīdzēt tam. Tāpat laikā piekrītu, kad arī Air Baltica šo elementu, finanšu instrumentu var izmantot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nu, jāatkārt atkal vecā gudrība. Es neesmu ļauns, bet man ir laba atmiņā un esmu drusku ļaunsirdīgs. Latvijā ir lieliska superkompānija ar 191 maršrutu 45 valstīs. Lidojums skaits tikai pieauga pagājušā gadā par 30%. Šī kompānija pelna, Latvijas kompānija, pelna miljardiem, īpašnieks kļūst pa miljardieri, tikai viņa diemžēl saucās Smart Links Airlines. Citādi viss būtu labi. Ja. Man teiks, jā, bet kāpēc tad ne par Baltiku mēs nerunājam? Nu, es runāšu. Un tad es atcerējos ļoti labu anekdoti, kas raksturo varbūt visu šo dīvaino situāciju, ja, ka mēs nerunājam par to kompāniju, kas pelna un maksā nodokļus, un kurai visas lidmašīnas ir jaunas, un, kā es teicu, iedomājieties, 190 maršrutu 45 valstīs, un bez problēmām. Ja. Valdes priekšsēdētājs ir prezidents Redvins Demenjovs, katrs var viņu aprunāties tepat Rīgā, ja ir interesi. Bet anekdota bija tāda, ka Armeņu radio jautāja viens, vai taisnība, ka Gasparjans vinnēja automobīli Mercedes-Benz, un radio padome atbildēja taisnība, bet ar nelielām piebildēm vinnēja faktiski nevis Mercedes-Benz, bet divriteni. Un faktiski nevis vinnēja, bet viņam nozaga to divriteni. Tā apmēram līdzīga situācija tā, ko mēs šodien runājam. Ja mēs neatbalstam šo priekšlikumu, tad es pilnīgi piekritu, piekritu Lesarkungam, jā, tas ir bankrots, aktīva zaudēšana. Un ko mēs varam darīt? No otras puses, ja mēs skatāmies, ka stāstīt pasakas arī nevajadzētu, nekādas akcijas viņi pārdot nevar, tāpēc, ka ir jau bijuši vismaz 4 audīti, man zināmie, jā. Un tā galvenā problēma ir tā, ka Paša kapitāls ir negatīvs. Uzņēmums saistības, un tas jau tagad nav noslēpums, par maksājumiem, līzingiem, aizņēmumiem un tā tālāk, ja viņš pārsniedz 1 miljardu. Savukārt, tas, ko mums stāsta, ka ir bijusi peļņa, tur kaut kāda, tur daži miljoni, ja tā peļņa nav nopelnīta no šī te sēdvietas, no vienu pasažieru pārvešanas, no punkta A uz punktu B, bet tā peļņa ir pārdodot, teiksim, kaut kādus nekustamos īpašumus vai tur izdodot savus labās lidmašīnas līzingā un vietējos, nu, baurus es negribu teikt, bet vientieši vizinot ar vecām lidmašīnām kaut kur no Karpatērs vai no kurienas, jā. Bet kaut kas jādara, es piekrītu. Un pirmais, es domāju, ka nevajag muļķot likumā rakstīt ir gudri, bet vajag rakstīt skaidri un gaiši. 34. Panta pirmajā daļā neparedzēt ieguldījumi, nemakulīgi vadītu kompāniju, glābšanu no bankrota. Ja runā par dividendēm, jā, mums ir valsts uzņēmuma Latvijas Ergo, Latvijas valsts meži, maksā dividendes, viss ir ļoti labi. Tātad šeit šis uzņēmums nemaksās dividendes. Jā. Nu, mēs nedrīkstam jau... Man liekas, 4. Vai 5. Reiz aizdot, jo jaunie deputāti nezinu, es jau savā laikā esmu balsojis, man liekas, pa 250 miljoniem, kur teica, ka gada laikā atdos par aizdevumu, pēc tam tur pa 90 miljoniem, tad tur visu laiku jāsaskaņa ar Eiropas komisiju. Bet kā tur, kā saka, nu, apčakarēt to Eiropas komisiju, nu, nevajag aizdot. Nu, tad taisam, jā, ka mēs atpērkam paši. A jūs esiet pamēģinājuši, kolēģi, aiziet uz Altumu, aizņemties naudu, lai no sevis atpirktu vecu televizoru. Tas pats apmēram. Valsts aizņemsies. Naudas jau nav. Jāaizņems, vai ne? Tātad pie tiem 3 miljardiem mums ir jāaizņems naudu, un pašiem no sevis atkal ir jāatpērk kaut kādas akcijas, kuras cits neviens nepirks. Un tāpēc nevajag muļķot, jā? Nav jēga stāstīt, kā es teicu, par daudz maršrutiem, jo, kā redzam, teiksim, tās pats Smart Links Airlines, ja bez problēmām ir... Šos maršrutus uztaisīju 190, bet kas notiks? Vai tad latvieši brauc uz 190 maršrutiem? Nu, pamatā pēc statistikas un turismu mēs braucam, mums ir tie 5-6 maršruti galvenie. Pārējie viņi ir, jā, viņi visi strādā ar zaudējumiem, un viņus varētu arī saglabāt, es domāju, ka tur nav nekas slikts, bet tomēr būtu labi, ja mēs Vēl viena lieta atcerētos, tās darba vietas, ja tur cipari dažādi, nu, bet, piemēram, izglītot cilvēku 3000 zaudēt darbu, bet mēs taču skatāmies, ka mums fantastiski trūks darba spēkā. Un mums trūks tieši izglītot cilvēku, ne jau tikai strādnieku metinātāju, mums trūkst finansistu, mums trūkst augstākās kategorijas IT speciālistu, un mēs viņus gribam ievest tā kā, nu, no citām valstīm ar imigrācijas likumu dažādiem labojumiem. A šeit 3000 cilvēki izglītot profesionāli strādā uzņēmumā, kas nes zaudējums. A ja viņi aiziet uz uzņēmumiem, kas nes peļņu, jā, tas ir apmēram tas pats, kad pirmo reizi Dombrovska kungs kļuva pa premjeru, jā, uz ārzemēm bija aizbraukši 80 tūkstoši, tagad tas ir 300 tūkstoši. Jā, tad viņa un vienotības valdīšanas laikā pie, finansu, pie šiem ģeniāliem finansu ministriem mūsu izbraucēja skaits ir palielinājies par 200 tūkstoši un valsts rezultātā ir zaudējis 100 miljardus. IKP zaudējumi ir apmēram 100 miljardi, jā, no 2009. Gada līdz šim, jo šie darba spējīgie cilvēki, tie 200 tūkstoši dzīvotam Latvijai, būs saražojuši par šiem gadiem 100 miljardus. Tad šeit, lai tie 3000 cilvēki strādā kaut kur iedzīgāk un kaut ko darā. Igaunijā un Lietuvā nav savas tādas aviokompānijas, bet paskatieties turismu pieauguma datus, pašreiz pa pirmo ceturksni, ja vēl tie dati nav līdz galam apkopoti, bet pagājušā gadā, bet viņiem pēc pandēmijas šis turists skaits un pieaugums ir daudz straujāks kā Latvijā. Es domāju tā, ka, protams, ka bankrotā mēs viņu nevaram aizlaist, jo tie zaudējumi būs pārāk lieli, jā, jo mums būs jāsamaksā arī tātad visiem pārējiem, un es domāju, ka tur tas aizies atkal līdz kārtiem miljardiem, es tikai gribu divas lietas pateikt, lai neaizskavētu. Valstī vispār nevajag uzņēmumus, tādus, kas nezaudējums, nu nevienu. Un es atgādināšu tiem, kas varbūt neatcerās, Brigmaņa kungs noteikti atcerās. Valsts jau maksāja spirta brūzī, jau tavs partijas laikā, lai glābtu, tur bija kaut kādi 30 vai 40 miljoni, es to vairs neatceros, Kalsnava vai Jaunpagasts. Īpašnieku nošāva, visa nauda pazuda. Pēc tam nākošais jaunais laiks, reku tak daudzi sēž no jaunā laika, repše. Glābsim Latvijas industrijas flagmani metalurgu, 70 miljoni. Kāda problēma iedot metalurgam 70 miljoni? Kāds ir rezultāts? Rezultāts ir labs. Zahar Jāns īpašnieks nopirka Zviedru arhitekta Sonka savā laikā pirms pirmā pasaules kara celtu. Šiku privātu māju, kas maksā varbūt 10 vai 20 miljonu, tur dzīvo cepur kuldams. Nu. Tātad šis ir klasisks piemērs, ja kādam skauš, ka gauss saņem 1 miljonu. Līdz ar to šeit mums ir, protams, jāatbalst, es piekrītu, es arī ceru, ka varbūt dzirdēsim vēl kaut kādas labas priešlikumus, kā to izdarīt, bet es tomēr nepiekrītu, ka nevar igauņiem lietuviešiem, lai viņi sadala šo naudu zaudējumus ar mums. Lai mums no tiem zaudējiem paliek tikai trešā daļa, nu taču nenāksim atkal pēc diviem gadiem maksāt vēl kaut kādus 200 vai 500 miljonus. Ja? Un ietaupīt to naudu, es domāju, mēs varētu nofinansēt Igauņu prāmi kompāniju, kur aizgāja no Rīgas tikai tāpēc, ka mūsu ģeniālā valdība un mūsu ģeniālā finansu ministrija tāreiz iesniedz kaut kādu vērtējumu, ka nav vērstu Igauņiem piemaksāt, rezultātā no Rīgas nav prāmija. Mums vienā pusē Latvija ir Pitālavs Alksnājs, otrā pusē ir jūra un Zviedrija, un mums nav satiksmes nekādas. Mums ir jābrauc vai tad uz Ventspili, ja nevis no Rīgas, vai jābrauc uz Helsinkiem, tur uz Tallinu, lai kaut kur aizbraukt. Nu, tas taču ir pilnīgs idiotisms. Mazāku naudu iemaksājot, kaut vai tai pašai Igauņu prāmi kompānijai, mēs jau būtu turistu skaitu pieskāršojuši, ja ne desmitkāršojuši. Ja? Bet mēs stāstam pasakas atkal par to, ka mēs loterijā vinnēsim Mercedes-Benz, bet nu labi, aicinu šoreiz atbalstīt, bet domāt, kā izkulties no ķēzes. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Ja, cienījama priekšsēdētāja, cienu godājumie kolēģi. Nu ko? Nu neplānojas nākt vēlreiz šeit runāt par šo jautājumu. Bet te notiek tieši tā, kā nevajadzētu notikt. Švinks kungs. Progresīvo frakcijas pārstāvis jūs esat. Es skaidri pateicu, ka partija Latvijai pirmajā vietā mūsu frakcija mēs balsosim par. Ko jūs te nākat un stāstiet muļķības kārtējo reizi? Šis likums ir saistīts ar visu kaut ko. Tad varbūt tas mums nevajag balsot par. Varbūt apvienotajam sarakstam nevajag balsot par. Varbūt viss ir kārtībā. Jums ir vajadzīga steidzamība šim jautājumam. Jūs esat mēslos līdz ausīm. Ja būtu normālā kārtībā gājuši un pirms pāris mēnešiem, tad varētu bez steidzamības to jautājumu sakārtot. Ja. Ko jūs nākat atkal melojat mums? Ja. Nu, varējāt paklusēt šoreiz. Mēs pieņēmām lēmumu atbalstīt šo visu. Un tas nav tāpēc, ka jūs labi strādājat, bet tāpēc, ka mēs uzskatām, ka nacionālā aviokompānija Air Baltic ir jāattīsta tikai savādākā formā. Ja. Jūs sakat, nē, tas ir citiem uzņēmējiem viss. Ja. Nu, tad varbūt tās atnākiet, pasakiet savās 5 minūtēs, ka mums nav jābalso. Jūs gribat to? Es aicinu neiet. Nedariet otrais muļķību. Bet uz priekšu tas arī visiem koalīcijas pārstāvjiem. Nu, nevajag muļķot sabiedrību un šeit arī opozīciju jautājumos. Ir jautājumi, kuros opozīcija atbalstīs valdību, ne tāpēc, ka mēs esam opozīcija un jūs tā mīlam, bet tāpēc, ka ir jautājumi, kas stāv pāri pozīcijas interesēm. Ir valsts intereses, kas stāv pāri koalīcijas interesēm. Un tieši tāpēc arī šodien gan Nacionālās apvienības pārstāvis gan nedzirdēja precīzi, es atvainojos, bet apvienotais saraksts izteica atbalstu un viss. Mēs nobalsosim, bet mēs kritizēsim jūs, ja jūs neko nedarīsiet. Un tajā gadījumā, ja jūs vakar muļķības esat sarunājis, tad nerunājat no šīs tribīnas muļķības, ka šis jautājums nav saistīts ar Air Baltiku. Tikai un vienīgi, viss pārējais nav vajadzīga steidzamība. Tā kā Švīgs kungs, nenākat, neatbildiet lūdzu, jā? Ļaujiet mums nobalsot un sāciet kaut ko darīt.
Vārds deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja deputāti. Nu, tiešām, ja jau tas attiecas uz citiem uzņēmumiem, ja mēs tik gudri runājam par dažādiem finansu instrumentiem, nu, tad ņemam no steidzamību. Nu. Un tad prātīgi trijos lasījumos izējam cauri visiem tiem finanšu instrumentiem, kas it kā ir vajadz attiecās uz citiem uzņēmumiem. Ja runā par avio kompānijām, viņas ir ļoti dažādas. Kirsteina kungs pieminēja vienu, kas ir privāta, kas tikai pelna, kura varbūt, ja būtu tikai viņa un nebūtu Air Baltic, viņa piemēram varbūt nelidot uz Briseli, un tad varētu atkal ar privātiem reisiem lidot uz Briseli. Kā jau es teicu, ir tādas kompānijas kā Lufthansa, kurai valdība ir miljardus Vācijas valdība iegāzus. Un ja Vācijas valdība to nebūtu darījusi, tad tāds Lufthansa vairs nebūtu. Tas jums redzot Vācijā tur tā kā ar visi nav muļķi. Protams, ka jāpiekrīt, ka daļa zaudējuma ir Covid nemākulīgās pārvaldības dēļ. Toreiz tikai lēma un sprieda un absolūti nerēķināja naudu. Kā starp citu arī tagad ir? Ja Jāša Rādana kungam pajautā, cik ir 40% no 50%, viņš saka, neuzdodiet man tādus jautājumus. Un pēdējais, ja runā Švinks kungs par šīm obligācijām, nav jau nekur teiks, ka viņas nepārvērtīsies par nulli. Un kur tad būs tas sabiedrības ieguvums, tie procenti, ko jūs sakiet, taču no procentiem pelnīs? Ja novedīsiet līdz bankrotam, tad tās obligācijas pārvedīsies par nulli, un tad gan sabiedrībai būs zaudējumi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, es domāju, ka mēs esam viensprāti i pozīcija, opozīcija, kad nacionālo nu, tādu lielu panākumu, kas tiek izveidot Air Baltic, viņš ir jāsaglabā, un mēs viņu nedrīkstam, teiksim, palaist uz grunta. Tenī pašā laikā mēs šodien neesam pateikuši, bet arī, nu, kaut cik mums ir jārunā arī atklāti. Jo nevarjām, ja mēs pas stūriem visu laiku runāt par Air Baltic, viņš regulāri kaut kur parādās, tad vienā, tad otrā, tā trešā vietā ir. 21. Gadā, 01.10. bija valsts kontrols ziņojams par Air Baltic. Viņš nebija nu, tāds slēptais ziņojums. Es gribu tikai nolasīt vienu. Te ir arī ieteikums satiksmes ministrijai. Šeit ir priekšlikuma ministra kabinetām. Principā to, ko mēs šodien runājam. Tas bija 21. Gadā. Ņemot vērā valsts ieguldījums Air Baltic pamatkapitāla būtisko ieteikumu uz valsts budžetu un tautsaimniecību papildus regulāriem pārvaldības pasākumiem, noteikt īpašu kārtību valsts ieguldījumu Air Baltic atgūšanas riska pārvaldībai, pasākumu plāna lēmumu, mērķu un rezultātu sniegšanas regulārai uzraudzībai ar termiņiem un atbildīgajām personām. Kas te ir neskaidrs pateikts? 21. Gadā. Kāpēc mēs spēlējamies ar valsts naudu un ar nacionālām jūtām? Zinām, man tas atgādina apmēram tā, kad ir vien forša sieva, un viņai uzreiz ienāk parāt, klausies Jānī, ja tu nenopirksi man mašīnu, es iešu projām. Nu, labi, Jānīts, nevaram arī citu, Andrītē. Pēc kādu laiku viņa atkal saka, ja tu nenopirksi atkal man jauna mašīna, es iešu projām. Un tā regulāri, nu tā pieliksim, kolēģi, nu mēs laikam visu saprotam to, ka mums ir vienreiz ir jāizdara. Vai nu jāapskatās, vai laba vadība, vai slikta vadība, vai ir vajadzīga, teiksim, palīdzība, vai vēl kaut kādīgi darīt. Bet nevar būt nemitīgi, teiksim, mēs šo jautājumu atkārtojam visu laiku vienu un to pašu. Tās ir milzīgas naudas summas. Tās ir milzīgas. Un tam mēs pa kaktiem runāsimies, kāpēc tā nauda ir šeit izlietot, ar vajadzību medicīnā ielikt iekšā. Ja vēl kaut kur, viņa mums ir jāatbalsta. Mēs viņu nedrīkstam, viņu nolaist, teiksim, uz grunti, bet mēs nedrīkstam vienkārši atbalstīt un aizvērt acis. Un ja nebūs kaut kādīgs normāls risinājums un nebūs analizēt to cilvēku darbu, kas atbild par šiem jautājumiem, nu tad mēs esam pašvaku šeit. Tad kaut kas cits ir jādomā. Kolēģi atbalstīsim, bet nu jādara reforma.
Paldies. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Jā, ļoti cienījumu saimnes priekšsēdētāji, kolēgi, jūs došu vien prasīsiet, kāpēc Batņa nāk un diskutē par tādiem jautājumiem. Man arī dažreiz ir jautājums, kāpēc daktara vada mūsu izglītības ministriju un diskutē par to, ko nesajēdz. Bet es no citām lietām mazliet saprotu atšķirībā no daktaras. Viena lieta. Es viennozīmīgi varu pateikt, ja man būtu šādas finanšu problēmas un es vadītu skolu, tad nākamajā domas sēdē mani atlaistu no darba. Tas ir viennozīmīgi. Es nesaprotu, kāpēc mēs šobrīd nediskutējam par baldes, padomes, atbildību. Nevienā vispār diskusijā neizskan uz to, ka, paldies Bēziņa kungs, jūs precīzi norakstojam. 21. Gadā jau bija valsts kontrolas ziņojums, jau bija pateikts, kas ir jāizdara. Vai šajos divos gados bija kaut kas izdarīts no valdes un padomes? Nu, ja jūs pārliecināti kāds, pasakiet jā. Vai jums ir pārliecība, ka pēc diviem gadiem tiks izdarīts atkal kaut kādi uzlabojumi? Vakardien pēc tikšanās frakcijā pirmo reizi es redzēju mūsu divus ministrus tādus izbijušos un ar lūgumu lūdzu palīdziet. Jo plāna, kā mana kolēga Aiva minēja, ne A, ne B, ne C nav. Droši vien, ka iespējams ir jāatbalsta, iespējams nav jāatbalsta, šī finansējuma piešķiršana, bet man liekas, ka bez atbildīgo atstādināšanas nu šis jautājums tālāk nevar iet. Jo sanāk tā, mēs šobrīd nopērkam jaunu mašīnu, iztērējam visu naudu, bet lai nodrošinātu šo mašīnu darbībā, mums nav līdzekļu, nav ne benzīna, ne šofera. Nu tādā šobrīd mēs bezdibenī esam. Paldies.
Debates slēdzu.
Kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 22 atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Man ir jautājums, vai būs priekšlikuma otrajam lasījumam?
Tad ir ierosinājums balsot bez izskatīšanas atkārtoti nākamajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 22, atturas 4, likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu iesniegumu. Deputāti Antoņina Ņenāševa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Harijs Rokpelns, Edmunds Jurēvic, Agita Zariņa Stūre. Lūdzu izdarīt grozījumus šā gada 25. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 21. darba kārtības punktu likumprojektu grozījumi izglītības likumā pirms darba kārtības 18. punkta. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Un tātad turpinam ar likumprojektu grozījumi izglītības likumā. Otrais lasījums, 8 priešlikumi izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referents Antoņina Ņenāševa.
Jā, paldies, kolēģi. Tad skatam grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā ir saņemti komisijā izskatīti 8 priekšlikumi. Visi ir, respektīvi, komisijas priekšlikumi. Atgādināšu, ka šis ir likumprojekts, ko ir inicējis valsts prezidents, un tad strādājam ar to izglītības komisijā. Tad pirmais priekšlikums no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kas nosaka kārtību, kadā tad iedod arī ministru kabinetam noteikt kārtību, kadā izglītības iestādes vadītājs un viņa pilnvarot personu pieprasa uzrādīt un pārbaudīt izglītojumu personīgas mantas, kā arī ierobežo izglītojumu pārvietošanas komisijai ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Tad otrais priekšlikums arī no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kas paredz izglītības iestādes tiesības izglītojumu satversmē noteikti cilvēka pamattiesību ierobežošanu, tad cik tālu tas nepieciešams apdraudējumu novēršanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais komisijas priekšlikums papildināt izglītības iestādes vadītājs ar vai viņa pilnvārota persona savu izglītojumu pedagogu vai citu personu drošības, veselības vai dzīvības apdraudējumu gadījumā ir tiesības pieprasīt, uzrādīt un pārbaudīt izglītojumu personīgas mantas, kā arī ierobežot izglītojumu pārvietošanas ministru kabinetu noteiktajā kārtībā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Izglītības, kultūras, zinātnes komisijas ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un,
uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa. Tātad Batņas kungs nevēlas debatēt. Pienākamā. Tātad ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Jā. Tad attiecīgi piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar paralēlu tēmu, kas ir tad iedod izglītības programmu īstenošanai, tad nosaka, ka īstenojot izglītības programmu, kā arī ar to saistītajos mācību un audzināšanas pasākumus, izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā pedagogi un izglītojumi izmanto tehniskos līdzekļus. Tas gan mācību, gan audzināšanas procesā un saziņā izmantojums tehniskās ierīces, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, iekartas, robotikas detaļas un arī programmatūras. Tātad šīs arī tika ilgi izdiskutētas un komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Labdien, kolēģi! Ja jūs atceraties, tad mums arī Saeimā nāca mana balss iniciatīva par mobilo viedierīču aizliekšanu visos vecuma posmos. Komisijā, mēs mandātu komisijā tādu nodevām izglītības komisijā, bet par to mēs vēl neesam diskutējuši. Un līdz ar to es pieņemu, ka mēs gaidam, lai pieņemtu šos izglītības likuma grozījumus un formāli mēs jau būsim šo iniciatīvu izskatījuši. Bet tā nav. Es joprojām akcentēju, ka ir konkrēti vecumposmi, kur nevar dot delegējumu izglītības iestādēm pašām izvēlēties vai aizliegt vai neaizliegt mobilās vedierīces. Nu, mēs ar vien publiskā telpā ar vien redzam dažādus viedokļus un valstis, kuras atsakās no viedierīču lietošana ir sevišķi sākuma izglītības posmā, pirmās, trešajās klasēs. Es tiešām varu vēlreiz apgalvot, ka ir direktori, kuri pat nesaprot šo problemātiku. Ir skolas, kurās ir atļauts lietot telefonus stundu laikā starpbrīžos no 1. Līdz 4. Klasē. Nu, tas ir absurdi. Mēs tiešām gribam izveidot robotiņus, kas neprot domāt, kad neprot lasīt, kas neprot rakstīt. To arī UNESCO pētījums pasaka, ka mobīlo viedierīču lietošana samazina lasīt prasmes un rakstīt prasmes. Līdz ar to es atbalstu šo priekšlikumu, bet trešajā lasījumā viennozīmīgi mums tomēr ir jādiskutē un jārada mehānismas vismaz sākuma izglītības posmā pilnīgai aizliekšana. Es lūdzu aizdomājieties par to. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, tad respektīvi šobrīd piedāvāta zinātnes komisijas redakcija nosaka vēlreiz to, ka izglītības iestādei ir jānosaka kārtību, kā tad viņi izmanto tās viedērītas gan stundās, gan pārtraukumos visā, iztenojot visu izglītības programmu. Tad šobrīd šīs komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad sēstājas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas papildina pedagoga tiesības ar vēl vienu punktu, kas ir rīkoties tā, lai novērstu apdraudējumu personu drošībai, veselībai vai dzīvībai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums, kas savukārt papildina jau izglītojamā pienākumus ar diviem punktiem, 10. un 11. Gan pēc izglītības, kas nosaka, ka pēc izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma uzradīt savas personīgas mantas, gan arī 11. Punkts, kas paredz izglītojumu pienākumu pildīt izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas norādījumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 8. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas papildina izglītojuma tiesības savukārt. Arī rīkoties tā, lai novērstu apdraudējumu personu drošībai, veselībai vai dzīvībai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, visi 8 priekšlikumi atbalstīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu 2. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 9, atturas nav. Likumprojekts 2. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu 3. Lasījumam.
Tā, lai man kāds no komisijas palīdz, divas nedēļas pie komisijas no izskatīšanas. Tūlīt.
Divas nedēļas, 10. Maijs.
10. Maijs. Jā, kolēģi, tagad 10. Maijs.
7. Maijs, kolēģi, saka.
7. Maijs.
Tātad 7. Maijs. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, turpinam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dargie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Pirmajā lasījumā, tātad par grozījumu būtību, mēs zinām, ka katras bankas konts ir aizsargāts līdz 100 000 eiro kredīta iestādes maksāt nespējas gadījumā. Tas tiek darīts ar šo noguldījumu garantiju fondu. Katru kvartālu bankas iemaksā veic maksājumus šajā fondā, un šie konkrētie grozījumi paredz to iespēju, bet ne pienākumu Latvijas bankai palielināt šo iemaksu kredīta iestādēm no 0,2% līdz 0,5% gadā no kredīta iestādes noguldījumu apmēru. Tātad banku biznes ir ciklisks, pašlaik banku nozarei laiks ir labvēlīgs un līdz ar to nozarei nav iebildumu, ka šie uzkrājumi tiktu palielināti. Papildus arī jāmin, ka šie grozījumi paredz arī aizsargāt personas, kuras ir veikušas kopīgus noguldījumus. Piemērs varētu būt Rīgas namu pārvaldnieks, viņu klients. Tātad līdz šim bija tā, ka ja Rīgas nama pārvaldniekam ir konts bankā un šī banka paliek maksāt nespējīgi, tad tiek aizsargāti tie 100 000 eiro. Bet šie grozījumi paredz, ka katrs individuālais klients varētu pretendēt uz saviem līdzekļiem. Grozījumi ir cilvēku interesēs un padara banku sektoru pēc būtības drošāku. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
16. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Otrais lasījums, viens priekšlikums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Māris Kučinskis.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi. Grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrais lasījums. Šis atvērums ir par to, ka konfiscēto mantu turpmāk varēs ne tikai vits, bet arī tie, kas to dara, arī realizēt. Uz otro priekšlikumu saņems tikai viens priekšlikums, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karīna Ploka, kas salāgojot metodiku ar publiskās personas finanses līdzekļu un manas izšķērdēšanas likumā teikto arī turpmāk to salāgo šīs te normas kopā. Tā kā komisijā priekšlikums atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Vairāk priekšlikumu nav. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 30. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Atis Švinka.
Saimes priekšsēdētāji, kolēģi, likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmais lasījums. Likumprojekta apkopoti aktuāli nepieciešamie grozījumi, kas papildina likumu ar pirmkārt uzdevumu zemesargiem iesaistīties valsts aizsardzības dienesta karavīra apmācīšanā, otrs uzdevumu zemesargiem sniegt atbalstu pulkvežu Oskara Kalpaka skolā izglītības programmas profesionālās daļas, piemēram, ierīnas mācība ieroču un šaušanas apmācība, karavīra zināšana pamata apmācībā un lauka kaujas iemaņas praktiskajā apgūvē. Vienlaiks likumprojekts paredz tiesības zemesargam, pildot šos pienākumus valkāt karavīra formastēru. Trešais – jauna militāro darbinieku kategorija, kuri jau ietilps Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvā. Ceturtais – nosacījuma, ka valsts aizsardzības dienesta pildīšanas laikā zemesargu no dienesta zemesardzē neizslēdz, bet to aptur. Un piektais – tiesībām zemesargiem, kuri pilda karavīra amata pienākumus vai aizsardzības ministra noteikts ar kaujas atbalstu un kaujas nodrošinājumu saistīts amats, papildus saņem pabalstu sakarā ģimenes locekļi vai apgādājumā nāvi, kā arī mācību atvaļinājumu. Vienlaikas likumprojekts izslēdz no likuma norādu uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju, kura 2023. gada 1. janvāri pievienot Latvijas bankai. Likumprojekts saskaņos ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas banku. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šā gada 16. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds paziņojumam. Kulbergs. Andris Kulbergs.
Vēlos pateikt, kad ir tiek sasaukt revīzijas komisijas sēde 12.33. revīzijas komisijas telpās. Lūdzu deputāti, kas ir komisijas locekļi, ierasties uz šo sēdi. Paldies.
Kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, mirkli uzmanības, nav reģistrējušies 7. Skaidrīta Ābrama. Jā, redzu. Mārķis Jencītis, Irma Kalniņa, Rihards Kols, Ainārs Latkovskis, Zane Skuiņa Rubene un Edmunds Zivtiņš.
Jā, kolēģi, paldies. Izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 1.30. 13.30.